të ndëruar dëgjues mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe së bashku me realizuesin e këti emisioni, Mahera Ilshani, do ju përcjellim gjatë këti emisione. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këti edicione. Administrata shtetërore e mbingarkuar me staf partijak. Investitorët e huaj janë në hall me punëtorët në Kosovë. Hillary Clinton në dëgjim publik për Bengazin. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të dëshmojë më 22 tetor për para komitetit të kongresit që po heton sulmet e vitit 2012 që vran 4 amerikanë në Bengazi të Libis. Ekipi fushatës së Clinton, e cila po kandidon për emrimin si kandidate e Partisë Demokratike për presidente në vitin 2016, njoftoi për datën dje. Në muajt të fundit, hetimi është transferuar në një luftë politike rreth emailit të zonjës Clinton dhe një kompjuteri privat që ajo kishte përdorur kur ishte sekretare e shtetit. Një zyrtar i qeverisë në një provincë veri lindore të Afganistanit tha se një grup prej rreth 100 ushtarëve taliban kanë sulmuar disa pozicione të sigurisë në rajonin Malon në 2 ditët e kaluara. Sulmi ka filluar më 23 korrik dhe dy anëtar të forcave afgane të sigurisë janë vrarë. U bë e ditur se të paktën 21 militant, shumica e tyre të huaj, u vranë dhe 13 u plagosën. Gjithashtu komandanti luftëtareve taliban në zonë u arrestua. Policia Izraelit ka bërë të ditur se ka hyrë në xhamin Al-Aqsa, një vend me ndjeshmëri shumë të madhe në Jeruzalem për të parandaluar rinin arabe nga sulmet e mundshme në drejtim të hebrejve, teksa ata përshënonin një fest biblike. Policët hynë disa metra në xhami për të mbyllur dyert kryesore dhe për të shtyrë rinin e cila e kishte barikaduar veten dhe hedhte mjete të forta në drejtim të policisë. Policia kishte pasur informata se të rinjt arab të maskuar do të sulmojnë hebrejt. Katër policë janë lënduar lehtë nga gurët, por nuk ka të arrestuar. Xhamia Al-Aqsa është një nga monumentet më të mëdha në Lindjen e Mesme. Të paktën 12 persona janë vrarë më 25 korrik, kur dy sulmues vetë vrasës sulmuan një pishin të mbushur me njerëz, teksa në tonin, bëjnë të ditur zyrtarët në veri të Irakut. Sulmet gjithashtu janë të plagosur 45 të tjerë. Si pas zyrtarëve të sigurisë, njëri sulmues vetë vrasës shpërthau je lekun e ti të ngarkuar me eksploziv në pishinën ku pënotonin 10 burra dhe fëmi. Sulmuesi i dytë shpërthau eksplozivet në një motor në hyrje të pishinës, teksa viktimat po largoheshin nga sulmi i parë. Zyra e jashtme e Britanisë ka lehtësuar politikat e saj të udhëtimit për në Iran. Këshillmori i ri, lëshuar më 25 korrik, nuk u kërkon qytetarëve britanik që të shmangin të gjitha udhëtimet jo të domosdoshme në vend. Lehtësimi pason arritjen e marrëveshjes në mes të Iranit dhe fuqive botërore lidhur me programin bërthamor të Teheranit. I dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë ka numër të madh dhe të panevojshëm të punëtorëve në administratën publike. Sipas përfaqësuesve të disa organizatave jo qeveritare, thuhet se punësimi është bërë pa kritere profesionale, por vetëm për të punësuar për krahasjet e partive politike të cilat kanë qenë dhe janë në pushtat. Më gjerësisht njoftë Nadia Ahmete.
Megjithë faktin se shkalla papunësisë në Kosovë mbetet më larta në rajon, disa organizata jo qeveritare pohojnë se institucionet shtetërore kanë numër të madh të punësuarve, madje pa pasur nevojë. Në një hulumtim të publikuar ditë më parë nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP, thuhet se qeveria aktuale ka shtuar numrin e ministrive nga 20 në 21. Përveç kësaj, ministritë dhe zyra e kryeministrit kanë krijuar 70 agjenci ekzekutive, kurse Kuvendi i Kosovës ka krijuar 34 institucione të pavarura. Sektori publik në nivel qendror dhe lokal thuhet në raport numëron mbi 91.000 të punësuar. Visar Ushiti, analist politik është në këtë institut për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se numri i madh të punësuarve në sektorin publik ka ndodhur për shkak të punësimit të anëtarëve apo simpatizuesve të partive politike të cilat kanë qenë dhe janë në pushtet.
Një pjesë e mirë e arsyes pse disa prej tyre janë kriju ka qenë që për të rahatu më shpreh kështu një numër të caktuar të militantëve të partive politike, në këto agjensi, kur një punësimi tillë ka qenë ndoshta i pamundur në kuadër të departamenteve dhe divizioneve tjera në kuadër të ministrive.
Në ulumtim gjithashtu është vërejtur se nuk ka kritere se sa departamente, divizione dhe agjenci duhet të ketë një ministri, kurse baza ligjore për krijimin e tyre nuk është të qartë dhe ligji për administratën shtetërore përmend vetëm organet qendrore të administratës shtetërore, por jo edhe agjencitë ekzekutive. Edhe Komisioni Evropian të gjitha raportet e progresit ka kërkuar që Kosova të bëjë reforma në administratën publike, pasi është thënë se administrata është jo profesionale. Ndërkaq, ekspertë për çështje ekonomike pojnë se administrata publike është mbi ngarkuar dhe se problemi kryesor qëndron se punësimi nuk është realizuar në bazë të kritereve profesionale. Ibrahim Regjepi, drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, pohon se qeveria Kosovës është ndruar në një punëdhënës dhe jo si mekanizëm që duhet të ndërtoj politika dhe të përkujdeset për organizimin e tregut apo ndonjë vizioni për zhvillim.
Kemë edhe probleme tjetër që punësimi nuk është bërë me kriteret të qëndrushme dhe të pranushme profesionale, nuk ka ndonjë organogram e cilat do të prezenton të shlot e vërtet që do të duaj se për këtë numër të punëtorëve në këto institucione dhe tjetra duhet pranuar që jo vetëm institucionet ndërkombëtare, por edhe vetë qeveria është e vetëdijshme për këtë numër, për këtë ngarkesë në punëtorë.
Në raportin e institutit GAP po ashtu thuhet se qeveria Kosovës se duhet të fillojë me reformimin e administratës publike, e cila mund të zbatohet përmes pensionimit të rregullt të personave pas moshës 65 vjeçare dhe të mos punësoj shërbyes civil të tjerë, por pozitat e lira të mbulon me stafin aktual. Por Ibrahim Regjepi thotë se të gjitha qeveritë deri tashme kanë premtuar reformën e administratën publike, por kjo sipas tij nuk ka ndodhur për shkak të rrezikut social.
Mirë po, këtu gjithmonë ka pasur ngjese për shkak se çdo reformë do të tregon apo do të identifikon të një numër të madh të punëtorëve të tepërt dhe kjo pasaj mund të shkaktojë një problem social apo edhe politik.
Ndryshe, paga mesatare në administratën shtetërore në Kosovë arrin e 429 euro, kurse në sektorin privat 349 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përveç bizneseve vendore që ballafaqohen me mungesë të njerëzve të papërgatitur për punë, një problem të tillë kanë hasur edhe kompanitë huaja, të cilat kanë investuar kapitalin e tyre në Kosovë, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike. Ata thonë se për këtë duhet një koordinim më i mirë mes institucioneve arsimore dhe biznesit.